Doamne, ne rugăm ca această putere a sângelui vărsat să se vadă și în noi și între noi și în seara aceasta. Mulțumim pentru darurile de bunăvoie care s-au strâns, mă rog să binecuvintezi pe fiecare care a dăruit cu bucurie și ne rugăm, Doamne, ca lucrarea Ta să propășească în orașul acesta, în țara aceasta și în lumea întreagă. Ne rugăm pentru cuvântul care ne stă înainte, ca Tu să ne-L deschizi, Doamne, să ne deschizi și inima și prin Duhul Tău cel Sfânt să pricepem ce vrei să ne spui și în seara aceasta. Și apoi împreună, Doamne, ca niște împlinitori după voia Ta să mergem la casele noastre și să împlinim acest cuvânt al Tău. Amin. Haideți să citim ultimele două versete din Psalmul 139. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-m inima, încearcă-mă și cunoaște-m gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin. Mi-am notat mai de mult o mică ilustrație cu care o să încep și apoi o să ne apropiem de textul acela. O familie care avea doi copilași și cărora li se citise din Scriptură, lucru pe care am vrea să-l facă toate familiile din biserică care au copii. La un moment dat mama a observat, afară ploua și băiețelul stătea în casă, iar fetița surioara stătea afară. Și mama îi spune băiețelului: de ce nu o chem și pe surioara ta în casă? Și a zis: mamă, nu pot să fac lucrul acesta. Mama, foarte mirată, i-a zis: de ce nu poți să faci? Și el a zis: mamă, ne jucăm de arca lui Noe. Eu sunt Noe și ea este unul dintre păcătoși. Frați și surori, m-am gândit la viața mea, aș vrea să vă gândiți, să ne gândim împreună și la viețile noastre în seara aceasta. Dacă vrei să fii sau vreau să fiu un creștin mulțumit de viața mea, cel mai simplu lucru și la îndemână este să spun: eu sunt în arcă, iar ceilalți sunt afară. Eu sunt păzit și păstrat deoparte față de mânia lui Dumnezeu, iar ceilalți vor înfrunta mânia lui Dumnezeu. Cea mai simplă împărțire este între păcătoși și sfinți, între cei aleși și între cei care n-au răspuns chemării lui Dumnezeu. Dar m-am întrebat și întrebați-vă și dumneavoastră, oare atitudinea aceasta nu are cumva în ea un iz de atitudine fariseică? Oare atunci când vameșul și fariseul se suie la rugăciune, merg în casa lui Dumnezeu, oare fariseul nu se ruga și spunea: Doamne, îți mulțumesc că sunt pus deoparte, cu alte cuvinte. Doamne, când te uiți Tu și mă uit eu la comportamentul meu și mă compar cu ceilalți, este o diferență extraordinară, dar nu despre aceasta vorbim, ci aș vrea să ne uităm la psalmul acesta. Este un psalm al lui David, un psalm scris în deplinătatea facultăților și intelectuale și duhovnicești și relaționale și așa mai departe, iar psalmul acesta începe și o să mă leg de versetul 1 și apoi la versetul 23-24, și psalmistul, autorul David, începe și spune: Doamne, Tu mă cercetezi. Dar încheierea psalmului are aceeași rugăciune: Doamne, cercetează-mă. Și m-am întrebat și întrebați-vă și dumneavoastră, dacă David începe cu această afirmație și spune: Doamne, Tu mă cercetezi, iar verbul, m-am uitat cu atenție atât la versetul 1 cât la versetul 23, are următorul sens: Doamne, Tu mă investighezi, Tu-mi investighezi viața, Tu mă examinezi, Tu vezi ce este în inima mea. Și uitați-vă ce lucru extraordinar să spui despre Dumnezeu: Doamne, stau în fața Ta și Tu cunoști totul despre mine. Tu-mi examinezi viața, Tu-mi investighezi toate gândurile, toate frământările. Și apoi El descrie pe Dumnezeu: n-ar putea să facă nimic unde Dumnezeu să nu fie prezent acolo, dar la sfârșit are această rugăciune iarăși: Doamne, examinează-mi viața. Doamne, mai pătrunde odată în inima mea și în mintea mea, vezi ce este acolo și dacă sunt pe o cale rea, încearcă-mă, cunoaște-mă și du-mă pe calea veșniciei. Vedeți dumneavoastră, atunci când poporul lui Dumnezeu primește legile, aș vrea să citesc doar două versete sau să le amintesc, cuvântul lui Dumnezeu spune așa în Deuteronom 8, 1, versetul 2, robul lui Dumnezeu le scrie și le spune: adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în tot timpul acestor 40 de ani în pustie și uitați-vă care a fost scopul: ca să te smerească, să te încerce, să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Iar versetul 16 spune: Dumnezeu ți-a dat toate aceste binecuvântări ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Sensul ne duce exact în aceeași direcție, să te cerceteze, să-ți examineze inima. Dumnezeu îngăduie tot felul de circumstanțe în viețile noastre ca să ne examineze inima. Apostolul Pavel scrie Tesalonicenilor, 1 Tesaloniceni 2:4, unei biserici tinere care era expusă atacului celui rău, dar care creștea și care se bucura de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și spune că, fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredințeze Evanghelia, căutăm așa, să vorbim așa ca să plăcem oamenilor, să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, și concluzia este Dumnezeu care ne cercetează inima. Cum îți dai seama dacă cineva vorbește ca să placă lui Dumnezeu sau să placă oamenilor? Poți să ai mărturia personală, dar Apostolul Pavel spune, există un Dumnezeu, există un Dumnezeu care ne examinează inima. Și aș vrea să mă opresc asupra acestei cercetări și aș vrea să ne rugăm împreună cu psalmistul în seara aceasta, fiecare dintre noi, să spunem, Doamne, cercetează-ne pe fiecare dintre noi. Frați și surori, nu vorbim despre cercetarea de la păcătoșenie la pocăință, deși dacă este cineva trebuie să primească cuvântul acesta, ci aș vrea să mă adresez cu precădere celor care suntem pe calea Domnului, care spunem ca psalmistul în versetul 1, Doamne, Tu ne cercetezi viețile. Și de la psalmul, de la versetul 1 până la versetul 22, fiecare ne putem asimila psalmul acesta, rugăciunea aceasta, dar apoi să avem această rugăciune. Haideți să vorbim întâi despre cercetare. Punctul 1. Când m-am gândit sau mă gândesc la cercetare, la o cercetare spirituală, mă gândesc la o radiografie. V-ați dat vreodată cu părerea despre o radiografie a cuiva din familie? Deși nu prea aveam sau aveați idee despre asta? Ați văzut ceva mai drept sau ceva mai strâmb și a zis, ce așa greu să vezi că omul ăsta are o problemă? Sau că osul nu stă la locul lui? Sunt oameni care au luat radiografia, au pus-o undeva pe raft sau într-un dulap și au spus, o fi spus aparatul celălalt ce spune, dar eu mă simt bine și nu mi se va întâmpla nimic. Dragii mei, este foarte important ca atunci când fizic vorbești, te duci să te examineze cineva, apoi să te duci la cineva capabil, cineva pregătit, care să înțeleagă această radiografie și să spună ceea ce ai de făcut, să o interpreteze. Mai mult decât atât, în lucrurile spirituale sau în viața spirituală, noi nu putem înțelege radiografia pe care ne-o face Dumnezeu fără ajutorul Duhului Său cel Sfânt. Nu v-ați pomenit și dumneavoastră, m-am pomenit și eu, stând de multe ori în fața cuvântului și am spus, într-adevăr, are dreptate. Și apoi am plecat acasă și lucrurile nu că au fost așa cum erau înainte, au devenit mai rele decât au fost. Pentru că nu am luat radiografia aceea, cercetarea aceea, examinarea, investigația aceea, să spun, Doamne, aș vrea să mă pun pe masă de operație. Aș vrea să mă las cercetat de Tine și aș vrea ca Tu să-mi examinezi viața. Am nevoie să-mi examinezi Tu viața. Și aș vrea să te întreb în seara aceasta, eu m-am întrebat lucrul acesta, când te-ai lăsat ultima oară radiografia sau cercetat de Domnul Dumnezeu? Și aș vrea să vă dau câteva lucruri sau moduri prin care sau în care Dumnezeu ne cercetează. Cel puțin 5 și apoi a 6 le însumează dacă vreți, dar nu sunt complete, mai pot fi completate și cu altele. Dumnezeu ne cercetează prin intervenția Lui directă. Și de multe ori am văzut pe paginile Scripturii, oamenii sunt cercetați de Dumnezeu prin intervenție directă, vorbirea Lui Dumnezeu, printr-un vis pe care Dumnezeu îl dă, și mi-am notat aici exemplul dintre sau exemplul lui Samuel și al lui Eli. Dumnezeu îl examinează pe Eli, dându-i un vis lui Samuel, și Samuel vine și cu teamă, pentru că era mai tânăr, cum să-i spui unui om mai în vârstă că Dumnezeu i-a examinat viața și să-i spui ce are Dumnezeu să spună? Și totuși tânărul acesta, când Dumnezeu îi vorbește, îi prezintă radiografia vieții lui Eli. Uneori, chiar dacă nu prea am auzit sau foarte rar se mai întâmplă, dar uneori în relațiile noastre, când vedem lucruri în neconcordanță, să știți că Dumnezeu poate folosi oamenii Lui, intervenție directă, să scoată la lumină anumite lucruri și poate că ne e teamă sau poate că nu avem curajul suficient să facem lucrul acesta, dar Dumnezeu folosește modul acesta. Al doilea lucru, Dumnezeu cercetează prin oamenii Lui. Gândiți-vă la Natan și David. Ce curaj pe prorocul Natan, dar el stătea din partea lui Dumnezeu Și după ce îi prezintă o situație, radiografia unui personaj negativ, David să spună, da, omul acela e rău, l-am examinat intențiile, și Natan să spună, tu ești acela. Și Dumnezeu îl cercetează și spune, da, spune David, eu sunt acela, am păcătuit înaintea Domnului. Și Dumnezeu folosește oamenii lui, fără frică. Dacă vă uitați mai târziu în istoria poporului Israel, de fapt apoi când regatul se împarte, în cel de nord, în cel de sud, prorocii plătesc cu viața pentru curajul de a face radiografia vieții împăratului. Sunt marginalizați, sunt omorâți, sunt dați la o parte pentru că au curaj să facă lucrul acesta. Dumnezeu cercetează omul prin natură, folosind natura. Gândiți-vă la Iona și peștele care l-a înghițit pe Iona. Și Dumnezeu folosește peștele acesta ca să-l supună pe Iona unei examinări de 3 zile și Iona stă acolo și Dumnezeu investighează viața. Nu știu care au fost cele mai lungi ore din viața dumneavoastră. Poate printr-o operație în care ați fost conștienți, poate printr-un accident sau incident în care ați fost prinși acolo, imobilizați, sau poate câteva zile de spitalizare, sau poate aflarea unui diagnostic și până la rezolvarea lui sau începerea unui tratament, sau scurs zile sau ore sau săptămâni extrem de grele. Gândiți-vă la Iona, cum Dumnezeu l-a protejat în mod miraculos, dar în timpul acesta de 3 zile, cred că Iona și-a amintit, nu știu, de la vârsta în care putea să-și amintească, și-a analizat toate gândurile, toate emoțiile, toate deciziile. Dumnezeu i-a dat răgazul acesta, e adevărat, l-a constrâns, dacă vreți, dar Dumnezeu examina viața. Al patrulea lucru, prin circumstanțe. Dumnezeu îngăduie diferite circumstanțe în viețile noastre și mi-am notat aici exemplul lui Iov. Gândiți-vă că circumstanțele acestea îngăduite de Dumnezeu astăzi pot însemna prosperitate, iar mâine pot însemna sărăcie. Astăzi pot însemna să ai de toate, iar mâine să îți frângi mâinile, să spui nu mai avem ce pune pe masă. Și Dumnezeu când îngăduie circumstanțele acestea, El vrea să examineze viața. Nu degeaba la sfârșitul cărții Iov spune, într-adevăr, acum am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu într-un mod deosebit. Al cincilea mod prin care Dumnezeu cercetează, prin binecuvântări materiale. Și aici veți spune, frate, am vrea și noi o astfel de cercetare. În Rut, capitolul 1, versetul 6, e un lucru foarte interesant. Dumnezeu ia pâinea din țara pâinii, Naomi împreună cu soțul și cu cei 2 fii pleacă, se întâmplă acolo o tragedie extraordinară, moare soțul, mor cei 2 fii, rămân cele 2 nurori, Naomi vrea să se întoarcă cu Rut, care este nora sa, dar acolo versetul spune că între timp Domnul cercetase pe poporul său. Ce-o fi văzut Dumnezeu la poporul Israel de examinase viața, examinase suferințele și a spus, e destul, poporul acum trebuie să primească pâine. Și e tot un mod în care Dumnezeu cercetează poporul, îl examinează și apoi dă binecuvântare. Dar, dragii mei, cel mai la îndemână mod prin care Dumnezeu ne cercetează este cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Oricât de mult am alergat sau ne-am dorit, Doamne, vorbește-mi printr-un vis într-o noapte când stau. Doamne, dacă vei trimite un om la mine care să-mi spună ce am de făcut. Doamne, nu știu dacă aș avea și o experiență ca Iona când trec cu bacul și să se întâmple ceva, sau unde, nu știu, cu feribotul sau în altă direcție. Sau, Doamne, mi-aș dori oare starea lui Iov să ajung în situația aceea? Sau, Doamne, prin circumstanțe diferite sau prin prosperitate? Dragii mei, cel mai la îndemână mod de a ne cerceta Dumnezeu este Scriptura. Și atunci când vrem ca să spunem și spunem, Doamne, cercetează-mi viața și inima, cuvântul lui Dumnezeu de fapt se regăsește în toate. Nu o să mă mai întorc la ele. Dar dacă vă uitați la fiecare dintre aceste moduri de a fi cercetat, Dumnezeu vorbește de fiecare dată. De fiecare dată cuvântul lui Dumnezeu transpare ca fiind coloana vertebrală a ceea ce se întâmplă acolo. Dragii mei, numai Duhul Sfânt ne poate ajuta să ne cercetăm așa cum vrea Dumnezeu. Dar merg mai departe, continuând gândul cercetării. Am observat că, de obicei, în timpul cercetării apare o criză. Când Dumnezeu cercetează pe un om sau pe o națiune sau pe o familie sau pe un popor, acolo apare o întrerupere de la modul normal de a se întâmpla lucrurile. Fie e întreruptă bogăția, fie întrerupt mersul unui om, fie întreruptă sănătatea, fie întreruptă integritatea familiei, apare acolo o criză. Criza este ca o întrerupere, o așezare la o intersecție. Și când Dumnezeu cercetează pe cineva, îl așează la o intersecție, îl duce într-un loc, într-un punct în care n-a mai fost înainte și îl plasează în poziția aceea în care trebuie să ia niște decizii radicale pentru viața lui. Criza scoate din mine și din tine realități lăuntrice, poate despre care nu știai că există în mine și că există în tine. Criza, spuneam, te plasează în acea poziție de a lua decizii radicale care să-ți afecteze viața ta, veșnicia ta, dar să-i afecteze pe cei din jur, însă ele arată, de fapt, așa cum s-a spus și dimineață, cui te închini, de fapt, și de cine depinzi în mod real. Frate, surori, și eu și dumneavoastră, când Dumnezeu ne cercetează și El ne ia în serios rugăciunile noastre și ne trece printr-o criză, elementul care rămâne este cui mă închin, de fapt. De cine depind în mod real? Haideți să vă dau câteva exemple de criză. Am întâlnit și am văzut, și chiar nu contează vârsta, criza identității. Uitați-vă la generațiile tinere, adulte și generații mature și mai în vârstă. Sunt oameni care nu mai găsesc sensul vieții. Ajung la 12 ani, la 14 ani, la 18 ani, tineri obosiți, epuizați. Nu mai știu pentru ce trăiesc. Ne uităm, spuneam, s-a amintit și dimineață, țările nordice vor să aibă dreptul acesta de a-și ține viața în mână. Când consider că mi-am încheiat socotelele cu viața aceasta și nu mai am pentru ce să trăiesc, vreau să pot, să-mi pot pune capăt zilelor. Criza identității. Și unii dintre noi am trecut, poate alții vor trece pe acolo, care stai și te întrebi, eu de fapt de ce trăiesc? Cui pasă de mine în lumea aceasta, în universul acesta? E cercetarea lui Dumnezeu care are în mijlocul ei o criză și care te îngenunchează și parcă nu mai vezi decât negru în fața ochilor sau nu vezi ce ai vrea tu să vezi și Dumnezeu apasă asupra ta. Criza slujirii. Există oameni care slujesc din față, mai mult sau mai puțin implicați. Și la un moment dat, ca Ilie de odinioară, se simt atât de singur, atât de epuizat și spun, Doamne, am făcut atâtea lucruri extraordinare pentru Tine, dar se pare că am rămas singur. Și e o criză prin care trece, slujirea nu e apreciată sau și așa nu se întâmplă nimic. Și vă spun, sunt lucruri mari sau mici. Pot fi crize de felul acesta și o să merg la următoarea criză, criza familiei. Știți că poate apărea crize destul de mari, de suficient de puternice în familie, încât să aducă uneori rupturi iremediabile, cel puțin din perspectivă umană, dar nu din perspectiva lui Dumnezeu? Apar crize în familie, între soț și soție, între părinți și copii, între frați și surori, între rude. Apar crize și Dumnezeu când cercetează și îngăduie astfel de crize, mă întreabă și te întreabă, ești la o intersecție, ce vei face? Al patrulea tip de criză, criza posesiunilor despre care am amintit. Să ai de toate, să nu fii bogat, dar să ai de toate. Și odată parcă Dumnezeu să-și tragă mâna de peste tine. Sau poate să te binecuvinteze Dumnezeu mai mult decât ai avut până acum și te trezești deodată cu hambarele pline și spui, ce o să fac de acum înainte? Este o intersecție, Dumnezeu te plasează acolo. Al cincilea fel de criză, criză profesională, are poate de a face cu criza identității, dar, cum spuneam, nu mi-aparține expresia, spunea cineva că sunt două feluri de oameni, oameni care se duc la serviciu, servici, și oameni care se duc la scârbici, da? Se duc așa, cu o față acră, nu știu dacă ați fost și nu și la privat, dar mai mult la buget, la bugetari. Când intri dimineață în niște birouri și vezi acolo niște fețe acre care n-au apucat să-și bea cafeaua dimineață și tu ești dornic să ajuți statul să prospere și nu mai știi cum să scapi de banii din buzunar, sunt crize profesionale, oameni nemulțumiți cu viața lor. Și te întrebi și mai, eu ce fac de fapt în viață? Când tragi linia, cu ce ajut eu societatea, pământul ăsta? Și stai și te întrebi și poate că ești la o vârstă în care zici, n-aș mai putea schimba mare lucru. Am înțeles, îmi pare rău că nu mi-am notat, cel care a înființat KFC-ul, care a dat drumul în Statele Unite, nu știu, undeva după 60 sau 70 de ani, a descoperit rețeta aceasta care a dus succes. După multe falimente, după multe crize, după multe moduri și momente în care nu s-a simțit folositor. Și în sfârșit, ultima criză, dar mai sunt și altele, criza relațiilor. Frați și surori, și mă refer chiar și relațiile din Biserica Domnului. Pot apărea uneori și între noi crize atât de mari, încât să nu ne mai permită să ne închinăm înaintea Domnului așa cum trebuie să ne închinăm. Dumnezeu poate ne cercetează prin evenimentul acela, El culminează cu o criză, Și Dumnezeu ne plasează în poziția în care noi să luăm o decizie. Dacă vrei să te lași cercetat și ești în criza aceasta, ce vei face mai departe? Dar aș vrea să merg mai departe și nu doar din pasajul acesta, ci am însumat ceea ce găsesc în Scriptură. Dumnezeu întotdeauna continuă cercetarea pentru cei care vor să se lase cercetați printr-o curățire după voia lui Dumnezeu. Și al doilea punct al mesajului este curățirea. Scriptura spune, nimic întinat nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, criza este o parte a curățirii. Dumnezeu cercetează prin criză, dar folosește criza și pentru a te curăți. Aș vrea să înțelegem, mai ales pentru noi cei care suntem pe calea Domnului, unul din cele mai mari pericole pe care îl avem ca și credincioși. Este ceea ce spune Iacov, capitolul 4, versetul 8, în care Iacov spune, oameni cu inima împărțită. Oameni care spun, Doamne, cercetează-mă și vreau să slujesc Ție, dar care, dacă te-ai uitat la modul în care își trăiesc anumite domenii din viață, nu se lasă cercetați și curățiți de Domnul. Și atunci când eu și cu tine ne punem la dispoziția lui Dumnezeu și facem această rugăciune, Doamne, examinează-mi viața, examinează-mi inima, Dumnezeu mă ia în serios, te ia în serios și spune, am să las o criză în viața ta, dar această criză are scopul de a te curăți. O inimă împărțită vrea să trăiască cu Dumnezeu, dar vrea să păstreze pentru sine anumite lucruri care, deși declarativ, sunt supuse lui Dumnezeu, totuși nu sunt predate în totalitate Domnului. De aceea întrebarea de la început a fost, când a fost ultima oară când te-ai lăsat radiografiat sau cercetat de Domnul în întregime? Când mă uit la Dumnezeu, ne uităm că El niciodată nu operează cu jumătăți de măsură. Niciodată Dumnezeu nu cere, dăm mâna ta, dăm doar piciorul tău, dăm doar jumătate din punga ta, dăm jumătate din gura ta. Moise, te duci în Egipt și numai vorbești puțin și apoi te întorci înapoi pentru că ți-ai terminat misiunea. Când Dumnezeu cere, când Dumnezeu cercetează, când Dumnezeu vrea să facă o curățire, El face lucrul acesta într-un mod deplin. Domnul Iisus Hristos spune în Ioan 15:2 că atunci când se întâmplă această curățire, curățirea are de-a face cu roadă. Și cuvântul, spune Domnul Iisus Hristos, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care v-am spus, curățirea nu înseamnă altceva decât o întoarcere din toată inima la Domnul și la cuvânt. Cuvântul ne curățește. Și haideți să ne uităm la următoarea întrebare. Există domenii în viața ta în care nu ești curat? Și poate că vă gândiți la lucruri murdare, la lucruri odioase, la lucruri grosolane, dar așa cum spune Apostolul Iacov, o inimă împărțită nu trebuie să fie neapărat o inimă vulgară, nu trebuie să dea dovadă de păcate mari, ci poate sunt acele vulpi mici care nu te lasă să te bucuri de prezența lui Dumnezeu în viața ta și inima ta nu este examinată așa cum vrea Dumnezeu să fie. De fapt, ce se întâmplă în timpul curățirii? Dumnezeu îți purifică atitudinea și inima față de El. Experiența lui Isaia din Isaia 6 spune despre el și despre cei care îl înconjoară. Eu sunt un om cu buzele necurate, poporul în care locuiesc este un popor cu buze necurate. Mă gândeam la o operație. Ești gata să suferi o operație sau sunt gata să stau la o operație? Ești pregătit pentru operație? Ajungi pe masa de operație, ți explică boala și spune dacă vei suferi această operație, vei suporta această operație, vei fi bine. Gândiți-vă la un pacient care semnează, își dă acordul, face tot ceea ce trebuie și când ajunge pe masa de operație, sare de acolo. Și zice, m-am răzgândit. Și doctorii explică, spun, domnule, dacă nu stai acolo, o să mori sau nu o să-ți fie bine. Sunt de acord cu tot ce mi-a spus, dar nu mai vreau să stau pe masa de operație. Dragii mei, s-ar putea ca unii dintre noi să acceptăm cercetarea lui Dumnezeu, să traversăm anumite crize, dar când Dumnezeu vrea să-și înceapă lucrarea de curățire, unii dintre noi să sărim de pe masă. Mă doare așa de mult când auz spunându-se, poate chiar despre mine, poate chiar despre unii dintre dumneavoastră, omul acesta nu se va mai schimba niciodată. E așa de dureros să auzi de fraze surorilor din biserică, așa o să moară. Nu o să se mai schimbe niciodată. O să stea mereu în colțul lui, o să cârcotească mereu sau o să facă lucrul acela, nu o să se mai schimbe niciodată. Și m-am întrebat și întreabă și tu, totuși cărui Dumnezeu ne închinăm? Ce așteptări avem de la Dumnezeul acesta? Tot vreau să ne uităm și să terminăm într-o notă optimistă, nu pentru că așa trebuie, ci pentru că așa spune Scriptura. Psalmistul are rugăciunea aceasta și spune, Doamne, cercetează-mă, examinează-mă. Și Dumnezeu face lucrul acesta, dar care-i scopul? Și uitați-vă că el încheie și spune, Doamne, vreau să mă duci pe calea veșniciei. Și eu am pus lucrul acesta ca și creștere. Știți de ce? Pentru că viața veșnică, s-a amintit și dimineața Ioan 17:3, este aceasta. Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. De când ne-a dat Domnul copii, am înțeles și eu și noi ce înseamnă mai bine creșterea, creștere naturală. Dar există o problemă. Există oameni care cresc, dar cresc strâmb. Îi cresc alții. Fără să ofensezi pe nimeni, poate așa circumstanțele. Uitați-vă la copiii crescuți de bunici, crescuți, nu îngrijiți sezonier, crescuți. Am văzut și eu diferite imagini. Eu când eram mic cu mama, nu pune, copilul meu cu mama, ia de toate, uită-te la ce vrei, fă ce-ți dorește inimioara. Înțelegeți ce spun? Copiii crescuți poate de creșă sau lăsați pe mâna unor educatori 8-10 ore pe zi. Și când te uiți la acești copii, deși poate se duc într-o direcție cât de cât bună, au lacune care țin de afecțiune, de emoții, de comportament. Mai devreme sau mai târziu se uită la părinți, trag linia și spun, da, voi ați lucrat, mi-ați dat cu tare sau cu tare lucru, n-a fost nimeni să mă îmbrățișeze când vin de la școală. N-a fost nimeni să mă aștepte poate cu un bol de mâncare cald să-mi spună, uite, te iubești și apreciezi, te-ai făcut și astăzi. Grea mai este creșterea pe cale naturală, pentru că și eu și noi uneori suntem atât de măcinați de spiritul vremii acesteia, încât ne rezumăm la a oferi, la a avea și uităm că Domnul ne cheamă să fim. Și așa uneori și în viața spirituală. O predică mă ține toată săptămâna. O predică auzită pe net, o meditație pe care o citesc, o rugăciune rostită dimineața, mă va ajuta să cresc toată ziua și să fac față la tot ceea ce este acolo. Un gând pe zi, o rugăciune pe zi. Dragii mei, binecuvântările creșterii duhovnicești nu pot fi măsurate, nu pot fi așezate niște parametri omenești, dar mai devreme sau mai târziu ele pot fi palpabile, pot fi vizibile. Și Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și spune, Timotee, tu să trăiești, parafrazezi, viața de credință în așa fel încât înaintarea ta să fie văzută de toți. Și frate și surori, dacă Dumnezeu ne-a așezat în orașul acesta, în țara aceasta, într-o vreme ca aceasta, în care bântuie așa de mult neliniștea și frica, aș vrea să mă întreb și să ne întrebăm, fratele Cristi amintea la început, au trecut 2 luni din anul acesta, e vreun fel de creștere de înaintare în viața mea și în viața ta? În luna martie față de ianuarie și februarie, e un mic progres acolo în ce privește relația cu Dumnezeu? M-a adus Dumnezeu într-un punct în care să spun, Doamne, mulțumesc că am mai crescut în lucrul acesta. Mulțumesc pentru relațiile pe care le am sau mulțumesc pentru lucrurile pe care le fac împreună cu tine. Dragii mei, a fi pe calea veșniciei e mai mult decât a fi mântuiți. A fi pe calea veșniciei înseamnă să împlinești scopul lui Dumnezeu pentru viața ta. Sunt mântuit și cu asta am rezolvat problema. Tot despre David ni se spune că după ce a slujit celor din vremea lui, după voia lui Dumnezeu. David nu s-a mulțumit doar cu mântuirea, doar cu relația cu Dumnezeu, ci relația aceasta a spus, Doamne, pentru că Tu m-ai mântuit, vreau să fiu util generației mele și aș vrea să mă apropii de încheiere. Am înțeles și înțelegeți și dumneavoastră, creșterea naturală, spiritual vorbind, nu poate fi împiedicată de nimeni și de nimic atunci când omul ascultă și împlinește cuvântul lui Dumnezeu. M-am uitat la Psalmul 139 și de multe ori am trecut repede peste versetul 1 spunând Dumnezeu mă cercetează și mă cunoaște. M-am uitat apoi la descrierile acestea, la măreția lui Dumnezeu, la tot ce poate să facă Dumnezeu, dar pentru prima dată m-am uitat la sfârșitul rugăciunii și am întrebat de ce ar mai cere David încă o dată, Doamne, cercetează-mă? Pentru că el începe și spune, Doamne, eu sunt unul din cei a căror viață Tu o examinezi. Sunt unul din cei care beneficiază de prezența Ta, de puterea Ta și orice aș încerca să fac, n-am cum să mă depărtez de Tine, dar, Doamne, eu vreau mai mult de la Tine. Doamne, eu vreau să am nu doar siguranța că sunt pe calea veșniciei, Doamne, vreau să fiu încercat de Tine, vreau să fiu cunoscut de Tine și totul se întâmplă la nivelul inimii și la nivelul gândurilor. Spuneam că mă apropii de încheiere. Tu ce așteptări ai de la Dumnezeu atunci când poate vei face rugăciunea aceasta? Doamne, examinează-mi și mie viața. Cum ai vrea să facă Dumnezeu lucrul acesta? Pentru cei care am trecut printr-un examen mai mare sau mai mic, nu v-ați rugat și ne-am rugat, Doamne, dă-ne subiectele pe care le-am învățat cel mai bine. Dă-ne niște examinatori cu zâmbetul pe buze, dacă ar fi posibil să ne servească și cu o cafea, cu ceva dulce, să ne așezăm așa împreună ca niște prieteni. Ce ați mai făcut? A, ce să facem? Am venit și noi la un examen. Ce subiect ai vrea să spui? Păi am un subiect pe care l-am pregătit. Foarte bine, hai să vorbim ca niște prieteni. Dragii mei, câți dintre noi gândim în felul acesta poate în relația cu Dumnezeu? Doamne, am vrea să ne lăsăm examinați de Tine. Tu ești acela. Despre Tine este vorba. Nu, 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 nu. Mai sunt și alții. Doamne, chiar sunt numai eu unul care m-am uitat cum nu trebuie, ar fi spus David la nevasta aproape lui său? Sunt numai eu unul care am pus mâna pe turma celui mai oropsit decât mine? Mai sunt și alții în jurul meu. Și David spune, am păcătuit împotriva Domnului. M-am lăsat examinat de Domnul și am cerut lucrul acesta și Dumnezeu a pus degetul pe rană. Și Dumnezeu l-a împins pe David într-o criză. O criză în care chiar atunci când se naște copilul, el își purifică inima, stând în rugăciune pentru viața acelui copil și înțelege realitatea duhovnicească din spate. Și Dumnezeu îl crește și spune despre David că este un om după inima lui Dumnezeu. Plecând în seara aceasta acasă și ducându-ne săptămâna aceasta în lucrurile pe care le avem de făcut, aș vrea să vă fac această provocare în seara aceasta și să o faceți sau să o facem în inimile noastre și în gândurile noastre. Câți dintre noi avem îndrăzneala, curajul să ne rugăm în seara aceasta, Doamne, cercetează-mi și mie viața și cu implicațiile care vin după aceasta. Doamne, vreau să mă așez pe masa Ta de operație, pentru că știu că de acolo voi ieși binecuvântat. Pentru că știu că acolo, deși Tu mă vei curăța de toate impuritățile pe care le am, voi fi mai binecuvântat ca nicio persoană din universul acesta, pentru că voi sta în mâna Ta și în prezența Ta. Ce înseamnă această curățire? Este modul lui Dumnezeu diferit de a lucra. Dumnezeu își curăță poporul chiar prin panica aceasta, prin pandemia aceasta, prin isteria aceasta generală și îți încearcă și mi-ncearcă inima și spune, de fapt, tu cui te închini? De fapt, de cine depinzi cu adevărat? Dispariția unei posesiuni materiale, pierderea cuiva drag, circumstanțe dificile, Dumnezeu își cercetează inima și eu vreau și te îndemn și pe tine în seara aceasta să te așezi pe masa de operație a lui Dumnezeu, să spui, Doamne, vreau să mă dedic în întregime Ție, vreau să mă predau Ție, vreau să mă las cercetat de Tine și dacă cumva sunt pe o cale rea, dacă cumva am o inimă împărțită, Doamne, du-mă Tu pe calea veșniciei. Nu vrei să faci rugăciunea aceasta în seara aceasta? S-au rugat frații și vorbind ca o familie, mă uit și eu, atâtea locuri goale în sala aceasta, atâtea locuri goale. Nu știu dacă e cazul acum, dar de curiozitate, numai dacă vă uitați pe rândul din mijloc, sunt zeci și zeci de locuri goale. Vă uitați și la balcon, ne uităm și în sală și ne întrebăm, unde sunt frații, unde sunt surorile? Poate e o întrebare legitimă, dar răspunsul nu e la asta. Răspunsul poate se regăsește, dar cei 250.000 de oameni în Galați care n-au auzit încă de Evanghelie, n-ar trebui să fie unul dintre ei și în locul acesta? Cu siguranță că da. Dar Dumnezeu începe cu mine și începe cu tine. Și rugăciunea cu care începem este, Doamne, examinează-mi viața. De ce săptămâna asta n-am vorbit nimănui despre Tine? De ce n-am făcut lucrul ăsta? N-am avut circumstanțe, n-am avut oameni. De ce săptămâna asta n-am mișcat niciun deget pentru lărgirea împărăției Tale, din orice perspectivă? De ce n-am făcut lucrul acesta? Doamne, vreau să mă las curățit de Tine. De ce inima mea a fost toată săptămâna, de dimineață până seara, pentru mine, pentru ai mei, pentru familia mea, pentru profesie, pentru examen? Cum de-am ajuns în starea asta? Și David se roagă și spune, Doamne, examinează-mi Tu viața. Și când te lași examinat de Dumnezeu, nu mai controlezi nimic. Dumnezeu nu te sedează, nu-ți sedează simțurile, dar face lucrul acesta în deplină conștiență și responsabilitate și dacă îi predai controlul, Duhul Sfânt poate să facă o lucrare extraordinară. Dragii mei, îmi spun mie, vă spun și dumneavoastră, haideți să spunem, Doamne, cercetează-ne viețile. Și când Dumnezeu ne cercetează viața după voia Lui, fie că va îngădui o criză mai mare sau mică, El ne va curăți pentru a aduce roadă, o roadă care să dureze pentru veșnicie. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.